Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Bani Rahayu dan teknisi Robert Bass. Hari ini sebagian umat muslim sudah merayakan Idul Fitri, termasuk yang ada di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, dan juga sebagian di Indonesia tentunya. Nah, kami ingin mengucapkan selamat Idul Fitri bagi Anda yang merayakannya pada hari ini. Semoga kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik ya pada hari raya ini. Dan bagi Anda yang akan merayakannya besok, selamat menjalani hari terakhir Ramadan. Pagi ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dalam VOA This Morning edisi Jumat 21 April. Prancis berusaha mengatasi kegagalan diplomatik setelah Presiden Emmanuel Macron mengatakan Eropa harus mengurangi ketergantungannya pada Amerika Serikat.
France soutient la politique d'une seule Chine.
Prancis mendukung kebijakan satu China dan penyelesaian situasi secara damai. Terlebih lagi, ini adalah sikap Eropa dan ini adalah sikap yang sejauh ini selalu sesuai dengan peran sekutu.
Organisasi Muslim di California, di mana seorang diaspora Indonesia tergabung di dalamnya, mengelola rumah singgah bagi perempuan Muslim korban KDRT di Amerika.
He was drunk, very drunk at night, and he just lost his sense.
Ia mabuk, sangat mabuk pada malam itu, dan ia kehilangan akal sehatnya. Saya kira tidak ada pembenaran untuk tindakannya itu.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Kamis mengimbau gencatan senjata selama 3 hari di Sudan untuk memperingati Idul Fitri dan untuk memungkinkan warga sipil yang terperangkap di zona konflik untuk melarikan diri dan mendapat perawatan medis, makanan, dan pasokan penting lainnya.
We are living a very important moment in the Muslim calendar. I think this is the right moment for a ceasefire to hold. And this ceasefire is absolutely crucial at the present moment.
Kita sedang berada dalam momen yang sangat penting dalam kalender umat Islam. Saya kira ini momen yang tepat untuk mengadakan gencatan senjata. Gencatan senjata ini mutlak krusial pada saat ini, kata Guterres kepada wartawan usai bertemu secara virtual dengan para pimpinan Uni Afrika, Liga Arab, dan Blok Kawasan Afrika, Intergovernmental Authority of Development, dan organisasi terkait lainnya. Senada dengan PBB, Departemen Luar Negeri Amerika pada hari Kamis juga mendesak pihak-pihak di Sudan untuk memperpanjang gencatan senjata hingga akhir perayaan Idul Fitri. Pakar politik dan pengguna media sosial Iran mengkritik pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khamenei, setelah pada pekan ini ia menolak menggelar referendum terhadap kebijakan-kebijakan negara. Referendum itu banyak didukung oleh masyarakat. Iran menghadapi gelombang unjuk rasa anti pemerintah besar-besaran tahun lalu, sehingga mendorong mantan Presiden Hassan Rouhani untuk menyarankan digelarnya referendum terhadap kebijakan dalam dan luar negeri Iran. Pemimpin tertinggi Iran lantas menolak gagasan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa ia menolaknya karena tidak semua orang memiliki wewenang untuk menganalisis masalah yang diajukan dalam referendum. Shebani Rad, juru bicara sementara Partai Baru Iran yang bermukim di Prancis, menekankan bahwa rezim yang bangkit dari filosofi merah dan hitam itu tidak bisa diubah ataupun berubah, tapi ia bisa digulingkan. The Voice of America, VOA. Pengadilan di India pada hari Kamis membebaskan 69 orang Hindu, termasuk seorang mantan menteri dari partai berkuasa Bharatiya Janata Party atau BJP dalam kasus pembunuhan 11 warga Muslim saat terjadi kerusuhan antar kelompok di Gujarat tahun 2002. Pembunuhan itu terjadi di kota Ahmedabad pada 28 Februari 2002, sehari setelah segerombolan warga Muslim diduga membakar sebuah kereta yang mengangkut peziarah Hindu, memicu salah satu pertikaian agama berdarah terburuk di India. Sebanyak 86 orang Hindu dituduh melakukan pembantaian di distrik Narodagam di Ahmedabad, di mana 17 di antaranya meninggal dunia selama proses persidangan. Semua terdakwa dibebaskan dengan jaminan.
Jiske andar Jaydi Bibi aa gaye, maa bin babu bhi pan aa gaye, sabko bari kar diya hai. Aur court ne bataya hai ki un logon ke khilaf jo aarop lage the, wo sab galat hain.
Pengadilan mengatakan semua tuduhan terhadap mereka keliru, kata pengacara pembela Chetan Shah yang mewakili 82 orang terdakwa. Shamshad Pathan yang mewakili para korban mengaku akan mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan tersebut. Sedikitnya 1.000 orang, sebagian besar diantaranya Muslim, tewas di seantero Gujarat dalam kerusuhan tahun 2002. Aktivis mencatat jumlah korban yang 2 kali lipat lebih banyak. Kita kembali ke Amerika Serikat. Roket raksasa baru SpaceX diluncurkan hari Kamis dalam uji penerbangan pertamanya. Namun meledak beberapa menit kemudian setelah meluncur dari landasan dan jatuh ke Teluk Meksiko. Perusahaan Elon Musk itu bertujuan untuk mengirim roket Starship setinggi hampir 120 meter itu dalam perjalanan mengelilingi bumi dari ujung selatan Texas di dekat perbatasan Meksiko. Roket itu tidak berawak dan tidak membawa satelit. Pendorong roket itu seharusnya lepas dari badan roket beberapa menit setelah lepas landas, akan tetapi hal itu tidak terjadi. Roket kemudian mulai jatuh dan meledak 4 menit sejak diluncurkan dan berakhir jatuh ke selat. Perusahaan itu berencana menggunakan Starship untuk membawa manusia dan kargo ke bulan dan pada akhirnya ke planet Mars. NASA memesan roket Starship buatan SpaceX itu untuk misi membawa manusia kembali ke bulan yang berikutnya. Sementara itu, stasiun radio publik Swedia mengatakan pekan ini bahwa pihaknya akan menghentikan aktivitasnya di Twitter. Meski demikian, radio itu tidak menyalahkan kebijakan pemberian label oleh platform media sosial milik Elon Musk yang telah merugikan banyak organisasi media publik dan menyebabkan sejumlah kantor berita Amerika Utara untuk keluar dari platform itu. Sementara itu, National Public Radio atau NPR dan Canadian Broadcasting Corporation CBC menyebut kebijakan baru Twitter yang melabeli mereka sebagai institusi yang didanai pemerintah merusak kredibilitas mereka. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Prancis berusaha mengatasi kegagalan diplomatik setelah Presiden Emmanuel Macron mengatakan Eropa harus mengurangi ketergantungannya pada Amerika Serikat dan menghindari terjebak dalam krisis yang tidak melibatkan mereka. Itu dikatakannya setelah lawatan kenegaraan ke Tiongkok awal bulan ini.
Presiden Prancis Emmanuel Macron melawat ke Beijing untuk mendapatkan bantuan Tiongkok guna mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina. Upaya itu tidak terwujud. Tetapi kemudian Macron mencuit di Twitter, hidup persahabatan antara Tiongkok dan Prancis. Tiongkok menggambarkan kunjungan itu sebagai sukses dan bermanfaat. Beberapa hari kemudian, militer Tiongkok melakukan latihan tembak dengan peluru tajam mengelilingi Taiwan yang diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayahnya. Sekembalinya ke Prancis, Macron mengatakan Eropa harus merumuskan kebijakan sendiri terhadap China daripada mengekor sekutu transatlantiknya, Amerika Serikat.
La France soutient la politique d'une seule Chine.
Prancis mendukung kebijakan satu China dan penyelesaian situasi secara damai. Terlebih lagi, ini adalah sikap Eropa dan ini adalah sikap yang sejauh ini selalu sesuai dengan peran sekutu. Namun, justru disinilah saya menekankan pentingnya otonomi strategis. Menjadi sekutu bukan berarti menjadi pengikut yang patuh.
Komentar Macron itu memicu reaksi, terutama di Eropa Timur. Menteri Luar Negeri Ceko menanggapi dengan mengatakan hubungan transatlantik yang kuat adalah dasar keamanan Eropa. Mantan Duta Besar Prancis untuk AS, Gerald Araud, yang kini duduk di Dewan Atlantik, menilai pernyataan Macron tidak bijak.
We are just right now fighting all of us together.
Kita sekarang sedang berjuang. Kita semua bersama-sama di belakang Amerika melawan agresi Rusia di Ukraina. Dan saya mengerti bahwa bagi banyak mitra kami, ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengangkat masalah sekutu transatlantik.
Para pengecam mengatakan komentar Macron berisiko merusak persekutuan. Liana Fix dari Dewan Hubungan Luar Negeri mengatakan, itu menegaskan pemikiran Tiongkok bahwa mungkin bisa mendorong perpecahan antara Amerika dan Eropa, katanya. Setelah badai diplomatik itu, delegasi dari Parlemen Prancis mengunjungi Taiwan pekan lalu untuk meyakinkan mereka akan dukungan Prancis. Pemilu AS tahun 2024 mungkin akan memilih presiden yang kurang tertarik untuk membela Eropa dibandingkan Joe Biden. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Sebuah komunitas Islam di San Diego, California berusaha meningkatkan kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Mereka bahkan menyediakan tempat penampungan bagi perempuan Muslim imigran yang menjadi korbannya. Tim VOA melaporkan.
Jamila Granza sedang sibuk mengemas box makanan untuk dibagikan selama Ramadan. Perempuan Muslim asal Indonesia ini adalah anggota ISNA, Islamic Circle of North America, sebuah organisasi akar rumput Muslim di kawasan Amerika Utara.
We'll make sure that everybody has the same amount of blessing during Ramadan and we can focus on prayers. So we don't focus.
Kami berusaha memastikan bahwa setiap orang mendapatkan berkah yang sama selama Ramadan. Jadi kita bisa fokus pada doa dan bukan pada apa yang akan kita berikan kepada keluarga untuk berbuka setelah seharian berpuasa.
Menyiapkan iftar adalah bagian dari kegiatan Ramadan di Masjidil Taqwa, San Diego. Namun Jamila juga menjalankan misi lain, yakni membangkitkan kesadaran akan pentingnya mengatasi KDRT. Di masjid itu, Jamila dan sejumlah pemuka Muslim menyediakan tempat perlindungan bagi perempuan imigran korban KDRT yang biasa disebut rumah singgah. Jamila adalah pengelola rumah singgah itu.
The stigma that we bring from our hometown is still attached so much so in our daily life. So
stigma yang kita bawa dari kampung halaman masih begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita biasanya tidak berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga yang kita alami sendiri, karena di rumah itu dianggap normal. Kita tidak banyak tahu apa yang menjadi hak kita di negara ini.
Sabrina adalah salah seorang korban KDRT yang ditampung di rumah singgah Jamila. Ia mengaku datang ke California dari Bangladesh pada tahun 2021 dengan visa yang didapat suami barunya sebagai analis data. Sabrina mengatakan suaminya mengambil paspornya, tidak mengizinkannya memiliki ponsel, dan secara teratur mengurungnya di dalam rumah. Ia hamil sewaktu suaminya melakukan kekerasan.
He was drunk, very drunk at night, and he just lost his sense.
Ia mabuk, sangat mabuk pada malam itu, dan ia kehilangan akal sehatnya, saya kira. Tidak ada pembenaran untuk tindakannya itu. Ia memukuli saya di rumah, meninju perut saya. Saat itulah saya merasa tidak kuat lagi. Saya sebetulnya menelpon ambulans, bukan polisi, tapi mereka datang bersama polisi dan ia ditangkap.
Sabrina melahirkan seorang putri pada bulan Maret, Samara, yang dalam bahasa Arab berarti dilindungi oleh Tuhan. Tidak seperti Sabrina, Jamila mengatakan banyak perempuan Muslim imigran tidak berbicara bahasa Inggris, sehingga menyulitkan mereka untuk meninggalkan pelaku kekerasan. Semua 6 tempat tidur di penampungan ISNA di San Diego sudah terisi. Jamila mengatakan rumah singgah itu berusaha membantu perempuan imigran korban KDRT menjadi mandiri di negara baru mereka. Arif Budiman, VOA Washington.
Bulan suci Ramadan selalu menjadi kesempatan besar bagi umat Islam untuk menikmati berkumpulnya keluarga dan makan bersama hidangan populer berbuka puasa yang menggugah selera. Namun ini tidak lagi terjadi di banyak negara Arab yang dilanda konflik, krisis politik dan ekonomi, pandemi, perubahan iklim, atau baru-baru ini, bencana alam.
Sebuah kampanye oleh Komite Palang Merah Internasional atau ICRC bertajuk Di sekitar meja makan menyoroti dampak kerawanan pangan terhadap hidangan Ramadan yang tersaji di meja makan di seluruh wilayah. Di jalur Gaza yang terkepung, warga mengatakan naiknya harga daging sapi dan ayam meningkatkan permintaan akan panganan yang terbuat dari sayur mayur. Falafel yang digoreng dan dibuat dari kacang-kacangan misalnya menjadi pilihan. Tarek Shurab adalah penjual falafel yang terkenal. Ia mengatakan,
harga falafel sekitar Rp8.300 mampu menghidupi seluruh keluarga. Perekonomian Gaza telah lama menderita di bawah blokade Israel dan kesulitan untuk bangkit setelah bertahun-tahun konflik berkelanjutan.
Di Irak, situasinya tidak berbeda jauh. Negara itu bulan lalu baru saja menandai 20 tahun invasi Amerika. Kemudian terus didera kekerasan dan perang melawan ISIS. Dolma, hidangan terkenal di Irak yang dibuat dari sayuran yang dicampur nasi dan daging, tidak lagi bisa dijangkau banyak orang. Hanin Al-Qasim menjual dolma buatannya di Jalan Farahidi yang populer di Basra setelah berbuka puasa selama Ramadan. Ia menjualnya ke pelanggan yang datang untuk berjalan-jalan setelah berbuka puasa.
Ramadan lalu kami biasa makan makanan terbaik. Kami biasa makan fata, hidangan daging populer, 6 kali per bulan. Kami biasa membeli ayam dengan uang kami sendiri. Tidak ada yang memberi kami apapun. Kami biasanya bekerja untuk menghasilkan uang dan makan.
Menyiapkan hidangan itu tahun ini bagi Qasim menelan biaya sekitar 1/5 lebih banyak dari sebelumnya. Bersikeras untuk tetap menggunakan semua resep dan bahan yang mahal, kini ia menjual lebih sedikit potongan dolma dengan harga yang sama dengan tahun lalu. Namun bagi Mayada Sulaiman, 42 tahun, seorang ibu rumah tangga asal Suriah yang berbisnis catering untuk menghidupi keluarganya, memasak makanan yang mirip dengan dolma menjadi sangat tidak terjangkau. Sehingga kini ia memasaknya tanpa daging. Harga 1 kilogram daging melonjak dari 30 ribu lira Suriah tahun lalu menjadi 80 ribu lira tahun ini. Sulaiman menggunakan kaldu rasa daging sebagai pengganti daging untuk menyiapkan makanan dengan harga terjangkau bagi keluarga dan pelanggannya. Di Yaman, warga menikmati Ramadan yang damai untuk pertama kalinya dalam 8 tahun berkat kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi PBB. Gencatan senjata itu berakhir pada Oktober lalu. Namun soal makanan, negara itu masih kekurangan bahan pokok makanan setelah bertahun-tahun konflik dan blokade. Mayoritas penduduk Yaman hanya makan 1 kali sehari, kata juru bicara ICRC wilayah itu, Imene Trabelsi. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
In case you missed it.
Hai, bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. Pasca pandemi, pariwisata Indonesia mulai bangkit. Bali sebagai ujung tombak pariwisata dan peraih devisa terbesar negara untuk sektor ini telah mendapat dorongan dari kebijakan imigrasi visa on arrival. Namun, belakangan Bali justru meminta peninjauan kebijakan ini terutama untuk negara-negara tertentu karena sejumlah pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan wisatawan mancanegara. Kita akan berbincang-bincang mengenai masalah ini bersama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cokorda Pemayun, dan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Irjen Beni Jimamoto. Baik, kita akan segera temui dulu Bapak Cokorda Pemayun. Pak Cok mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu latar belakang Provinsi Bali ini mengajukan usulan terkait imigrasi dan visa on arrival.
Di akhir tahun 2021, kita sudah mengajukan agar Bali diberikan layanan visa on arrival. Pada tanggal 7 Maret 2022, diberikan bebas karantina, memberikan visa on arrival kepada 23 negara. Sehingga sampai akhir tahun 2022, sampai sekarang ini, Bali sudah mendapatkan bebas visa on arrival itu untuk 86 negara, di mana di dalamnya juga ada 9 negara ASEAN yang bebas menggunakan visa kunjungan.
Tetapi yang kontroversial dari usulan Gubernur Provinsi Bali adalah yang menyangkut justru pencabutan visa on arrival untuk negara-negara tertentu. Apa yang menyebabkan usul pencabutan ini, Bapak?
Kami memang Pak Gubernur mengusulkan, kami pemerintah ini mengusulkan negara tertentu tersebut ditinjau kembali visa on arrival-nya, layanan visa on arrival-nya. Tetapi bukan berarti kami menolak wisatawan dari negara tertentu tersebut untuk datang ke Bali. Cuman ini fasilitas layanan visa on arrival-nya kami mohon agar ditinjau kembali. Itu aja sih usulannya ke pemerintah pusat.
Baik, Pak Cok. Sekarang kita beralih ke Pak Beni.
Adakah batas jumlah pelanggaran secara nasional atau provinsi untuk melakukan kajian seperti ini, Bapak?
Yang pertama tentunya untuk meninjau kembali, ini ada mekanisme yang harus dilalui. karena tentunya melibatkan Kementerian Luar Negeri, kemudian imigrasi, Kumham ya, kemudian juga negara partner kita juga. Ya, karena itu tentunya diputuskan setelah adanya kesepakatan bersama. Ketika saat ini mobilitas orang itu begitu tinggi karena mudahnya transportasi yang ada sekarang, ini memang memberi manfaat dengan adanya visa on arrival itu. Tetapi dari aspek lain, kalau kita lihat dari aspek keamanan, memang perlu ada kajian khusus. Sebagai contoh begini saja, warga negara Uzbekistan yang ditangkap Densus itu visa on arrival, ternyata dia adalah jaringan ISIS di Uzbekistan dan dia adalah DPO, daftar pencarian orang di sana. Ini contoh konkret lah masalah yang dihadapi. Demikian juga ketika kemarin waktu sedang tinggi-tingginya angka COVID, semua negara ada yang menutup perbatasan, tetapi ada juga yang membuka. Ketika mulai reda juga orang beramai-ramai bergerak dari satu negara ke negara lain. Nah, ini dimanfaatkan juga oleh sindikat. Sindikat penipuan online di Bali ketangkap sekian orang. Kemudian juga turis-turis yang kemudian sampai di Bali kemudian memalsukan KTP, kemudian menyalahgunakan visa juga. Nah, ini masalah ini memang menjadi kompleks, sehingga memang perlu dikaji betul usulan Gubernur Bali itu menyangkut masalah visa on arrival.
Iya, kembali ke Pak Cok, negara-negara mana saja itu yang diusulkan untuk ditinjau kembali?
Karena sudah disampaikan oleh Pak Gub, Rusia dan Ukraina.
Apakah ini karena latar belakang sedang berperang, kemudian takut misalnya Bali terimbas oleh dampak permusuhan di antara kedua negara, ataukah ada perilaku-perilaku dari Wisman ini yang tidak sesuai dengan standar kepariwisataan di Bali?
Kami lihat ada data tersebut, melihat memang kita lihat apalagi di media sosial ada datanya, kami dapat dari Polda Bali bahwa memang perilaku wisata mancanegara tersebut yang kita usulkan itu memang memberikan dampak yang luar biasa terhadap destinasi Bali sebagai pariwisata yang aman dan nyaman itu.
Baik, Pak Cok. Pak Benny?
Secara nasional, berapa jumlah pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh Wisman di Indonesia?
Kalau data memang saya belum siapin ya, tetapi saya ingin mengutip saja yang 2 bulan terakhir sajalah ya, Februari, Maret, ini khusus untuk Bali saja. Itu ada 6 WNA yang melakukan pelanggaran di sana, baik masalah visa, masalah sindikat penipuan online. Di samping itu juga ada WNA yang menjadi korban pencurian, itu ada 2 orang di bulan Maret. Di bulan Februari ini ada 1 pelaku penganiayaan berat sehingga meninggal dunia, itu warga negara asing. Kemudian ada juga 3 korban pencurian dan penganiayaan berat. Ini bisa kita kaji, kemudian nanti menjadi pertimbangan khusus. Karena saya pernah tugas di Interpol dulu, bagaimana pertukaran informasi antar negara itu ditingkatkan, sehingga bisa mendeteksi siapa yang masuk ke negara lain.
Baik, Bapak. Pak Cok, bagaimana tanggapan pusat terhadap usulan Provinsi Bali sampai sejauh ini? Apakah sudah ada tindak lanjutnya?
Tindak lanjut kami sudah langsung dari pemerintah pusat memimpin langsung itu Pak Luhut, Pak Menko, untuk bagaimana menyikapi hal ini. Tentu hasil pencermatan itu belum kami terima sampai saat ini. Karena memang Pak Gubernur dengan Pak Menteri Hukum dan HAM selalu berkomunikasi. Dan sekarang timnya Pak Menteri Hukum dan HAM lagi bekerja untuk menyikapi daripada usulan kami dari pemerintah Provinsi Bali.
Ada targetnya Bapak, kira-kira sampai kapan Bali akan menunggu keputusan dari pusat, ataukah apakah Bali akan menetapkan keputusan sendiri sebagai kewenangan provinsi begitu Bapak?
Kami tidak pernah menargetkan hal itu karena memang itu adalah kebijakan negara, pusat, pemerintah pusat. Kami di Bali hanya mengusulkan. Nah, itu tetap keputusan ada di pemerintah pusat. Nah, namun kami sekarang untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian ini, kami sekarang lagi membuat buku panduan atau semacam flyer untuk bagi wisatawan yang datang ke Bali, do's and don't, apa yang boleh, apa yang tidak. Kami tidak pernah menargetkan hal itu karena memang itu adalah kebijakan negara.
Bapak, kalau terkait pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, kalau tidak salah, salah satu dari usulannya Pak Gubernur itu adalah tidak memperbolehkan Wisman ini mengemudi sendiri dan harus menggunakan driver lokal dan tidak boleh menyewa motor sendiri. Apakah kebijakan ini tidak bertentangan dengan kebijakan pusat juga yang terkait dengan ketertiban lalu lintas di jalan raya?
Sekarang kan banyak nih sekarang wisatawan mancanegara itu kadang-kadang kan di jalan tidak pakai helm, menggunakan busana yang tidak sesuai dengan macam-macam itu saya lihat di jalan itu. Sehingga itulah ingin menertibkan Pak Gub di tahun ini. Strik sekali Pak Gub, saya terus mendampingi beliau harus tertib ini sekarang. Kita ingin menjaga pariwisata Bali biar bisa berkualitas martabat sehingga hal dua hal ini menjadi sustainable jadi kita.
Baik. Pak Benny,
sebetulnya bagaimana kebijakan kepolisian nasional terkait IDP, International Driving Permit, Pak Benny?
Betul, jadi sebetulnya kan sudah ada aturan untuk SIM internasional ya. Perkembangan yang terjadi, mereka sudah tidak patuh lagi aturan rambu-rambu lalu lintas, tidak pakai helm, diberhentikan malah melawan dan sebagainya. Nah ini menurut saya perlu penegakan hukum secara konsisten, tidak pandang bulu, sehingga mereka nanti mau tidak mau akan mematuhi aturan yang ada. Jangan khawatir, kemudian turis itu tidak mau datang lagi, karena ini bicara aturan.
Kita kembali ke Bali, ke Pak Cok. Sejak imbauan dikeluarkan, apakah sudah ada perubahan di lapangan dalam menghadapi perilaku Wisman ini, Bapak?
Sejauh ini memang kita sudah langsung turun dengan tim penuh ini dengan Pak Kapolda, namanya UKL 1, UKL 2, UKL 3. UKL itu unit kecil lengkap, terdiri dari Polda Bali, Dinas Pariwisata, Dinas terkait, Dermas Vertikal maupun imigrasi, dan stakeholder pariwisata, itu untuk KL1 timnya, KL2 tim 2 itu terkait dengan penyalahgunaan usaha, misalnya kalau udah turis apa usahanya, yang ketiga tentu pidana umum. Nah ini dengan adanya, kita sudah bergerak itu kemarin tanggal 17 sampai 21 Maret itu, terus sekarang ini bergerak lagi kita ini, karena sejauh ini kita sudah mulai lah, kita lihat sudah mulai tertib ini, wisatawan yang naik motor itu sudah kita lihat, minimal dia sudah menggunakan helm, dia tidak ugal-ugalan lagi.
Ya berarti sudah ada perkembangan yang lebih baik lah. Kembali ke Pak Benny.
Apakah himbauan atau saran dari Provinsi Bali agar Wisman tidak diperkenankan berkenari seni tidak menentang pengakuan Indonesia terhadap IDP ini, Bapak?
Ya tentunya semua harus dicek ya. Larangan yang diterbitkan harus juga mengacu pada aturan. Ya. Tidak asal larangan. Kalau larangan diterbitkan dengan melanggar aturan yang sudah disepakati itu tidak bagus. Berarti kita tidak konsisten dan tidak menghormati hak orang lain. Jadi aturannya apa itu ditegakkan. Tidak punya SIM, tindak. Tapi kalau punya SIM, ya diizinkan begitu.
Apakah ada sistem integral yang bisa diakses secara bersama begitu Bapak antara kepolisian, kemudian jasa penyewa kendaraan dan Wisman penyewa?
Nah ini menurut saya menjadi satu tuntutan keadaan ya, tuntutan perkembangan yang ada. Sistem ini kalau belum ada harus dibangun dan saya yakin saya bisa cek nanti ke Polda Bali ataupun di Korlantas Polri ya. Karena wisata kan tidak hanya di Bali.
Betul.
Nah, apakah ini semua sudah dibangun atau belum? Seandainya belum, tentunya ini menjadi satu kebutuhan yang mendesak. Agar dengan mudah kita mengontrol siapa yang menyewa motor ini, mobil ini, identitasnya apa, dan sebagainya. Kenapa? Karena seperti di beberapa kota besar kan sudah ada etle. Sistem tilang online.
Pak Benny, ini yang terakhir Bapak. Apakah penalti terhadap Wisman pelaku pelanggaran ini sama dengan WNI?
Sama, karena undang-undangnya bunyinya kan barang siapa. Jadi siapapun orangnya itu sama sanksinya. Tetapi tentunya ini akan menjadi catatan tersendiri dan ini perlu sistem terpadu ya online antara kepolisian dengan imigrasi supaya imigrasi pun punya record orang-orang yang melakukan banyak pelanggaran di Indonesia itu tentunya akan menjadi pertimbangan tersendiri ketika mereka nanti menggunakan visa on arrival dan sebagainya.
Baiklah, terima kasih Pak Cho atas bincang-bincangnya. Juga terima kasih Pak Benny.
Sama-sama.
Demikian In Case You Miss It bersama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cokorda Pemayun, dan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Irjen Benny J. Mamoto. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!